Lepo pozdravljeni. Gre za 10. srečanje na terenu, torej v občini Piran letos. Vsako leto nekako se potrudimo, da gremo tako na Primorsko, kot tudi v Prekmurje. Vmes pa seveda med letom obiskujemo tudi druge občine po Sloveniji. Zanimivi sta obe občini oziroma vse, ki so nekako blizu ene in druge meje, torej z Italijo in Madžarsko, tudi zaradi manjšin, ki so tu. Danes smo izvedli že 3 dogodke, še eden nas čaka. Najprej smo se srečali z 21 pobudniki, delovali smo v 3 delovnih skupinah, medtem ko je namestnik Dolčič izvedel svojo skupino posebno predavanje za zagovornike, torej naš projekt Zagovorni glas otroka, o tem bo sam povedal nekaj kasneje. Torej, sama sem z Natašo Bratoš sprejela 4 pobudnike, ker sem se potem priključila še projektu Zagovorni glas otroka. Tukaj je še namestnik Ivan Šelih, ki je deloval z Lanom Bošnjakom, namestnik Miha Horvat pa z dr. Rusi Zagožen. Problematika, ki sem jo sama slišala od ljudi, je precej osebna, torej gre za zgodbe, ki se dotikajo ljudi v družinskem krogu, kjer imajo določene težave, bodi si zaradi bolezni, zaradi težav v relacijah do otrok. Obiskala pa me je tudi gospa, ki je bila deložirana v enem izmed bližnjih krajev, šlo je za odmeven dogodek. Gospa pravi, da se ji zdi, da je žrtev sistema, da je dolg poravnala, vendar, kot rečeno, varuh nima pristojnosti, da se vmešava v tako odprte kot tudi zaključene kazenske postopke in civilne postopke. V tem primeru je šlo res za izvršbo in ko se je na nas obrnila, so bile vse zadeve že pravnomočne. Tako da kot varuhinja zagotovo v tem primeru nisem mogla ukrepati. Sicer pa varuh na področju deložacij vedno opozarja, da dolgovi nastanejo, rastejo, ljudje se jih tudi zavedajo, potem pa mislijo, da se bo nekako rešilo. Vendar ko zadeva steče, ko pride do pravnomočnosti in celo prodaje nepremičnine, je zagotovo prepozno, pa čeprav vrneš dolg. Seveda ljudje to težko sprejemajo, kajti vsaka deložacija pomeni tudi običajno izgubo doma, izgubo varnosti, spoštovanja ljudi. Skratka, ljudje, ki so primorani poiskati neko začasno bivališče, kjerkoli, so izgubili tudi določeno mero dostojanstva, tako da kot varuh, kot institucija apeliramo, da ljudje, ki imajo dolgove, čim prej poskrbijo ali za pomoč ali za vračilo in zelo resno jemljajo vse postopke, ki stečejo, kajti nekega dne jih ni moč njihove poti več zaustaviti. Prišel je tudi gospod, ki je zbiral v dobri veri in hotel speljati akcijo za lačne otroke, družine po Sloveniji in je bil razočaran nad odzivom. Seveda varuh ne more zahtevati, da ljudje prispevajo, pa čeprav bi šlo za neko lepo akcijo, kajti Slovenija je polna različnih akcij, zbiranja sredstev, pomoči, obrnil se je tudi na številne nevladne institucije, razočaran je bil seveda nad odzivom tudi ljudi na položajih in javnih uslužbencev, vendar kot rečeno, to je prostovoljna dejavnost, humanitarna, ljudje po svoji vesti, prepričanju, prispevajo pa za kogar želijo in jih ne moreš in ne smeš niti potem to jemati tega strogo osebno. So trenutki, ko se zbira za to ali ono stvar, pa čeprav kot varuhinja menim, da mora predvsem država poskrbeti za reševanje socialnih stisk ljudi, vseh ranljivih, še zlasti otrok. Zato tudi pogosto izpostavljamo vprašanje potrebnosti zbiranja za določene operacije otrok v tujini, takrat mora tudi zdravstvo podati svoj odgovor, zakaj zbiranje, in če se zgodi, da je operacija v tujini uspešna, seveda je tudi na vrsti zavarovalnica, da poravna stroške, kajti sicer pridejo na potezo tisti ljudje, ki so se pripravljeni izpostaviti svoj obraz, svojo intimo, svoje otroke, kar ne nazadnje pa tudi ni prav. Sicer pa, kot rečeno, bolj take osebne zgodbe ljudi, tudi težave na področju zdravja. Ljudje včasih ne najdejo sogovornika, komu potožiti, komu povedati in morda celo prepozno pridejo k zdravniku. Včasih gre tudi za težke psihične težave, zgodbe ljudi. Življenje jih pač pripelje marsikam. Sedaj bi dala besedo namestniku Ivanu Šelihu, ki bo predstavil, kaj se je v njegovi skupini dogajalo.
Ja, kot rečeno, na eni skupini sva opravila sodelavcem 9 pogovorov, 2 še dodatno ob 7 predhodno naročenih. Zdaj nekako iz teh pogovorov veje ena rdeča nit iskanja primernega doma oziroma stanovanja. Ker v nekaj primeri smo se srečali s situacijo, med njimi tudi z vladovno stakujočim tu pred to stavbo, v iskanju primernih možnosti za stanovanje. Druga glavnina težav se pa nanašala na sodne postopke, dolgotrajne sodne postopke. Recimo srečali smo se s primerom nasilja v družini. Pobudnica oziroma gospa, s katero smo opravila pogovor, je zapustila moža, odpeljala otroke in zdaj se sooča z vsemi sodnimi postopki. Od tega je sicer minilo že več kot leto dni, sprožila je vrsto sodnih postopkov, vendar v enem letu nobeden izmed teh postopkov ni še razrešen oziroma so že vsi v začetni fazi. Soočila nas je s težavami, katere so sicer tudi nam že poznane v tej posledici, recimo vprašanje preživnine, vprašanje preživljanja, ima sicer srečo, da ima eno možnost stanovanja, kjer lahko začasno biva svojimi otroki. In tu, kot seveda varuh, podarjamo povezave tudi za drugo zadevo, s katero sva se danes soočila, ko gre za določene stikov z otroci. Podarjamo kot varuh v teh postopkih, da bi tu moral čas teči v mesecih oziroma dnevih, ne pa v letih. Žal pa je realnost v teh primerih drugačna. Tu seveda v teh primerih mi v okviru naših možnosti in pristojnosti pač pomagamo v smeri pospešitve postopkov in v obeh primerih smo se tudi konkretno dogovorili, kaj in kako, v kateri smeri bomo lahko posredovali. Potem smo se srečali tudi s vprašanjem dela gradbene inšpekcije in pa vprašanja plačila odškodnine v zvezi z agrarno reformo. Neki zadev je, kot rečeno, takih, v katerih bomo lahko tem pobudnikom, s katerimi smo se danes tudi konkretno pomagali, tako da bomo upravili svoje ustrezne po izvedbe in potem seveda na tej podlagi tudi sprejeli druge ukrepe v smeri pomoči. Kot rečeno pa socialna stiska oziroma stiska glede stanovanj, ob tem, da smo soočeni s težavami, ki se na tem obalnem oziroma priobalnem območju predstavljajo tovrstni problemi, pa kot rečeno dolgotrajni sodni postopki. Toliko na kratko.
Preden dam besedo namestniku Mihi Horvatu, bi sama povedala še, da se vedno, torej vsakem obisku občine srečamo tudi županom, tokrat s podžupanjo Mojro Hot. Seveda nas zanima stanje v občini, brezposelnost, težave morebitne na področju zdravstva, šolstva, varstva otrok. Zdaj podžupanja je pritrdila temu, da so problem stanovanja, da jih ni dovolj, da je v tej občini veliko čakajočih, vendar premalo rešitev. Opozorila je tudi na problem črnih gradenj in ravno tako na problem inšpekcije, ki seveda, vemo, moratori in še marsikaj se ne rušijo zadeve več let, in tako ljudje nekako mislijo, da je črna gradnja kar legalna gradnja. Zanimivo je, da občina nudi tudi brezplačno pravno pomoč, in sicer odvetnice, ki jo plačuje, kar je lepo sprejeto in tudi pohvalno. Varuha vedno zanima, ali je občanom nudena taka možnost brezplačnih pravnih nasvetov, kajti ugotavljamo, da so mnogi brez njih težko stopajo po različnih pravnih poteh, vlagajo pravna sredstva, kot vemo pa včasih minimalno presegajo dohodek in ne dobijo drugačne brezplačne pravne pomoči. Govora je bilo tudi o sociali, o stiskah ljudi, o tem, kako nudijo tople obroke in celo o tem, da dobro poskrbijo za vse brezdomce, tako da nekateri celo prihajajo sem na obalo, češ, da je za ljudi, ki nimajo zaposlitve, ki živijo na pragu ali pod njim revščine, dobro poskrbljeno. Na področju zdravstva, šolstva, skrbi za ranljive, seveda tudi invalide, starejše, je po mnenju podžupanja dobro poskrbljeno, no kot rečeno pa sedaj namestnik Miha Horvat.
Mi dva s kolegico so opravila 8 osebnih razgovorov s posamezniki, ki so se pač prijavili in tudi vsi prišli. Pri tem so nekako prevladovale 3 teme. Prva je bila, bom rekel, klasična, kakor je tudi v vseh drugih občinah, in to so problematiziranje vsebinskih in procesnih odločitev sodišč. Šlo je predvsem za izvršilne in pa pravne zadeve. Tukaj smo v bistvu podajali predvsem pojasnila, kako lahko te svoje ugovore oziroma razloge uveljavljajo z ustreznimi pravnimi sredstvi, kjer je bilo to še mogoče, v določenih primerih pa niti to se je zdelo, da pač ni več mogoče zaradi preteka rokov. Potem druga pogosta tema so bili tudi medsosedski spori, kjer se je žal zdelo, da so neke možnosti za sporazumno rešitev praktično nične, glede na to, kaj so nam ljudje pač povedali, da so vse že poskusili, in tudi tukaj se jih je lahko potem bolj kot ne v bistvu napotilo samo še na pot sodnega varstva njihovih pravic, ki pa je, kot vemo, lahko velikokrat zelo dolga in tudi negotova, pa zahtevna, ne. Predvsem pa tudi nujno ne prinese rešitve v take vrstih sporov oziroma se začnejo te spore potem manifestirati še na kakšne druge načine. Ne. Tretja tema pa je bila tudi že večkrat omenjena socialna oziroma stanovanska stiska. Zdaj glede na to, da je tudi že varuhinja povedala glede teh toplih obrokov in tako naprej, se tukaj ne bi ponavljal. Tako da bi v bistvu samo še dodal, da tudi tukaj, no, moram reči, so ljudje, so jim bile več ali manj že poznane vse možnosti, ki smo jim jih pač še poskušali predstaviti, da bi jih lahko izkoristili. V mislih imam seveda razne občinske pomoči in tako naprej, ne. In pa seveda razne organizacije, kot so Karitas in pa Rdeči križ. Toliko na kratko.
Namestnik Tone Dolčič pri Varuhu vodi projekt Zagovorni glas otroka. On povedal o današnji predstavitvi nekaj besed.
Mi smo povabili na predstavitev projekta predstavnike centrov za socialno delo iz te regije, predstavnike tožilstva in predstavnike sodišč, kajti ugotavljamo, da ravno iz te regije v zadnjem času nimamo veliko predlogov za postavitev zagovornika. Zagovornika postavljamo v okviru pilotnega projekta, ki ga koordiniramo že od leta 2008 dalje in pričakujemo, da bo prihodnje leto dobil tudi ustrezno zakonsko podlago s spremembo zakona o varuhu človekovih pravic. In v tem času smo preko 500 otrokom postavili zagovornika, ki jim je omogočil, da se sliši glas otrok v postopkih, v katerih se znajdejo v kakršnikoli vlogi. Projekt poteka bolj ali manj na 7 različnih regijah v Sloveniji. Mi ga koordiniramo kot varuh in želeli smo pravzaprav ugotoviti, kakšni so razlogi, da v zadnjem času iz te regije teh predlogov ni. Mi vemo, da problemi so ravno taki kot posod drugod v Sloveniji. Želeli pa bi ojačati to zagovorništvo in predvsem želimo to storiti, če preden bomo projekt, preden bo projekt prerasel v nekaj več, no, kar bo, kar pričakujemo od novega zakona, za katerega imamo zaenkrat tudi lahko rečem podporo, podporo v parlamentu oziroma vsaj podporo med vladajočo koalicijo. Toliko.
Zaključila bi morda s tem, da odhajam sama še proti večeru sedaj v Koper, kjer bo predstavitev posebna stand-up komedija na temo zaposlovanja mladih, tako doma, seveda, težav na tem področju, kot tudi predstavitve zaposlovanja in odhodov v tujino, pasti, nevarnosti, izzivov, tveganj in seveda tudi zanimivosti takih potovanj za mlade in zaposlitev v tujini. Torej bomo tako zaključili dan.